Blasiða 95. Í verkefnarama 3 stendur. Leyndarmál. Glitrar nætur dögg og geng ég þar með henni. Grátur hvítvoðings nú berst frá rauðu húsi. Læðast refa hjón og lafir bráður kjafti. Lerkiskógurinn, hann fær nú margt að vita. Þegar kóngurinn með kross í hendi, koma hersveitir til að ná í skamtin. Svalir nátthrafnar sjá að nú færi. Sjúkleg árátta fær þá til að virka. Í verkefnina rama 4 stendur. Hún kinkaði kolli leið og hún táraðist. Hún var að fara að grenja. Gott. Hún var búin að láta mig grenja í 3 vikur og nú var röðin komin að henni. Ammali mitt var eftir viku og það varð að vera fullkomið. Ég varð að ná að loka þessu máli fyrir það. Ég losaði hnútin aftan á hnakkanum á henni og leið og hún var laus við viskustykkið úr kjaftinum, sagði hún kjökrandi. Stella mín, hvað ertu að gera? Af hverju læturðu svona uss? Það ég sem spyr spurningana hér, hrópaði ég. Ég ætlaði ekki að hrópa. Ég ætlaði að vera róleg og yfirveguð og fá svör frá þessari klikkuðu mömmu minni. Svör við því hvernig hún hefði getað svikið mig svona. Í verkefna rama 5 stendur. Hæ. Nennir það skjótast fyrir mig í íþróttahúsið og leiðinni heim og kippa með þeir töskunni minni. Gleymd henni í morgun. Hún annaðhvort í klefanum eða í andyrinu. Takk og bæ.